egun batzuk liburu dendatan topa dezakezuen liburu bati buruz hitz egingo dugu mezulariaren gaurko azken atalean, erlatibismoaren egiak, konstruktibismoa, egia ostea, postmodernismoa eta beste mamu batzuk da liburuaren goiburua. Andoni Olariagak idatzi du, filosofoa bera. Arratsaldeon, Andoni.
Arratsaldeon.
Luzea atera zaizu titulua.
Bai. Bai, ia da, bueno, azkenean titulua laburra da, berez erlatibismoaren egiak hori izan izen burua, gero bai, pentsatzen nuen horrekin agian jende batzuk ezu elablertuko edo zertaz izango zen, edo horrekin bakarrik labur geratuko zela, eta beraz, bueno, pentsatu nuen obezela ere, pues, itz potolo horiek, izta potoloa diana, baina horiek ere aipatzen, eta horrekin agian jendeak pues, ulertuko zula gehiago nondik nora gozan liburua.
Baina filosofiari buruzko tituluek, ez dakit, baina beti behar dute luzeak, ez? Gai sakonak direlako lantzen direnak.
Bai, ez dakit hor ere, bai, borroka bat izaten dugu, eh? Batzutan, ia luzea izan behar den, edo pixkat sintetira esatzera jo behar dugu, galdu gabe pixkat intentzioa, edo esan nahi dena, ez? Orduan, bueno, ez nahi oso posik geratzen tituluarekin, pixkat deskriptiba delako, baina nahiago konuke izango balitz zerbait deigarrigoa, baina bueno, horrekin esan dudana. Jendeak hitz horiek noizbait entzun ditu, atzean dagoen pues, hausiak agian batek, baino gehiago pues, ez du jakingo zertaz diren, baina gero igual liburuan sartzen denean, ohartuko da gauza oso trivialak direla, egunerokoan hitz egiten ditugun, eta eztabaidatzen ditugun gauza askoren atzean dagoela, eta bueno, pues, horregatik aukeratu dute ez titula hola jartzea.
Zergaitik da mamua erlatibismoa gaur egungo gizartean?
Jo, nik uste, oroar, gizakiaren historian beti izan da mamua edo pixkate erruduna, ez? Hau da, gaur egun askotan aipatzen da, ez? Nik oraindik ere, bueno, interneten sartzen naiz eta batez ere eskuinak eta batez ere defendatu nahi dutenak tradizioak, ikuspegi zaharrak beti ere erlatibismoari errua botatzen diote. Hau ez da gaurko fenomenoa, hau beti ziklikoa izan da. Nolabait krisi guztietan ematen den fenomenoa da. Adibide bat jartzearen, gaur egun dagon adibidez pues, tradizioen, balioen eta krisia pues, familia normatiba nola zalantzan jartzen den, generoen bikoiztasun edo binarismo hori kritikatzen denean nola reakzionatzen duten batzuek, ez? Horri, edo kritika horri egiteti jartzen zaier latibismoaren etiketa. Nola bait, tradizio horiek erlatibizatu nahi dituzelako, hori horrela da, baina mamu bezala ikusten da, eta ez erbait positibo bezala.
Beldurra, tragedia, mamua, horrelako gauzak idatzi ditut liburuaren aurkezpenekoan, dena negatiboa, dena ezkorra, erlatibismoaren inguruan, hori da, eman nahi izaten den ikuspuntua?
Bai, eman nahi izaten den ikuspuntua hori da, batez ere, beldurra zaio lako erlatibismoari, beldurra zaio aldaketari, hau da, etortzea korronte berriak esaten, aldez aurretik zegoen gizartean nola zagoen eratuta eta ze balio zeuden, ze tradizio zauden, horiek beste modu batera ikida itezkela zatea, jendeari hori mingarriten zaio, ez du lako aldatu nahi hain zuzen. Arregia esatea, familia adibidez normatiboa baino, badaudela familia ulertzeko beste era batzu, bueno, horrek ideak egindu bere bidea, ez adibidez, baina erresistentzia handiagoa dago beste kasu batzuetan. Orduan, nik uste batez ere mantendu nahi duenak botere erlazioa, mantendu nahi duenak bere estatukua, bere indarra, bere gizartaren ikuspegia dela nagusitzen dena, horrek beti egingo du pues, hori aldaketaren kontra, eta erlatibismoa da erabiltzen den kontzeptua horrez. Esate, eta horri beldurra, ez?
Esate baterako Josef Ratzinger, Benedikto XVI-garrena, aurreko aita zaintuak, hor erlatibismoaren diktadurapean ikusten zuen, momentuko gizartea.
Bai, eta bai, aurreko uste dut ere, Santiago Abascali erentzun niola, eta zagit artikulo bat idatzi zula horren inguruan, la diktadura del relativismo, ez? Eta nik uste hori dela, atzean dagoena zer den, bere garaian, ez dakit, ez, etortzen zait burura ideia bat, ez? Gaur egun uste dut, gaur argitaratuko dela, euskeratuko dela Simone de Beauvoirren bigarren sexua, tark esaten zuen ideia bat, ez? Emakumea ez da, oda, jaio, ez da jaiotzen egin egiten da, ez? Eta horratzen dagoena da hori, hain zuzen, ikuspegi erlatibista hori edo eraikuntzarena, ez? Gauzak modu batean eraikita daudela, eta modu baten eraikita dauden enean, beste modu baten eraiki daitezkela. Oso ideia simplea da, baina horrek ekartzen duna da, ba hori, eramatea eztabaida publikora edo eztabaida politikora gauzak beste modu batera egin daitezkela. Hori jende batek ez duen hartzen. Eta hor, horregatik uste dut Eliza Katolikoak ere beti egin duela relativismoaren kontra, ez duelako nahi izan onartu ba, gizartean, gizarteak beste modu batera ulertzen zitula, ba, tradizioak, familia, nazioa, eta balioak, ez? Eta orduan beti hortik dator, ez da kasualidadea, eskuma etortza beti horren kontra, Eliza etortza beti horren kontra, eta indarre reakzionarioak oroar.
Hor, ziurtasun absoluturik gabe, ezin aliteke ba, ondo bizi?
Ikuste hori dela gure tragedietako bat, ez? Hori da pizkaliburuan aztertu duana, egia da, oso garai berezian ere bizi garela. Egia da gizakiak barditula edo guztiok barditugu, eh, ziurtasun batzuk izan. Ez erotzeko lehenik eta behin barrituzu balio batzuk, printzipio batzuk, munduaren ikuspegi bat izan. Beste gauza bada, nola ulertzen dituzun printzipio edo ikuspegi hori nola ulertzen duzun, ez? Pentsatzen baldin baduzu, zurea dela, hau da absolutua edo dogma bat eta beraz hori inposatzen saiatuko zara. Edo badago beste ulertzerik, ez? Ulertzea, pues bueno, gure balioak eta gure sinesmenak eta tradizioak, pues sortu direla elkarrekintza baten, erlazio baten, ba askotan violentziarekin batez ere, baina horiek sortzen direla testu inguru politiko batean, historiko batean eta ez dutela oinarri absoluturik eta beti aldatu daitezkeela. Nik uste bi modu horietatik interesgarriena bigarrena dela, ez?
Andoni, esate baterako pentsatu liteke gauza bat eta kontrakoa, eta hori horrek ez du arazo izan behar?
Bai. Arazo hori bada eta liburuan aztertzen dudan ataletako baten hori bada, ez dakit nola esan, gure pentsamenduan 2000 urtez izan dugun printzipio eztabaidaezin bat naiz hartuko, baina hori Aristoteles eta dela bosgarren mendea Kristo aurretik ordutik planteatzen den lege batzuk, eta lege horiek orain arte funtzionatu dute, ez dugulako ulertzen, ba hori, gauzei buruzko bi posizio, baina hiru ere egon daitezkela, edo biak izan daitezkela egiazkoak, eta, bueno, zuk esaten duzun bezala hori problematikoa da, noski, eta hori da, barruan daukagun tragedietako bat. Kontua da nola konpontzen dugun hori. Nola konpuntzen dugu badaukagunean desadostasun bat dozein mailatan, ez? Maila politikoan, sozialean, kulturalean berdin zait. Eta hor jarri nahi izan dut pixka bat balioan erlatibismoren baliagarritasuna, ez?
Eta aurkitu duzu, zuk biderik hori konpontzeko?
Nik uste filosofak daukaguna katxetako badela, bai plantatzen ditugula alako gauza potu asko eta galdera berriek eta bar, baina gero erantzunak gutxi ematen ditugula. Ni nahiagoko nuke erantzunak emateko, pues bueno, galderak egokiak planteatu izan baditut, ez? Eta hori egin baldin badut, pues ni horrekin geratzen naiz posik, eta nik uste hori dela filosofiaren egitekoa. Galderak ematea, gauzak planteatzea modu egokian, eta gero bestei ustea galdera hori erantzun ematen. Hori egingo balu ez litzateke filosofia izango litzateke politika eta erlijioa eta beste esparru batzuk, ez? Orduan ni hor geratzen naiz.
Ueuk argitara emandako liburu hau norentzat idatzi duzun, esango diguzu?
Bai, ba lehenik eta bain eskertu behar zaio ueuri, alako liburuak argitaratzea, argitaletxe gutxi daude ausartzen diana gaur egun, pues egia esan hainbeste irakurtzen ez diren alorra hauetako edo horrela idatzita da liburu hauek publikatzera, ez? Nik batez ere pentsatuta, bueno, gaian interesa daukanari, evidentemente, baina gero nik doktore tesia egin nuen, eta hori noski akademiarako idatzia izan zen, baina hortik moldatu nun liburu hau bizkat publiko zabalago arantzako. Gaian interesa dune donarentzako, segia da ez dela agian liburu erresa, ueuk ateratzen dituen pues, liburu asko bezala, ez? Eta gaian pixkat, pues bueno, ez aldez aurretik irakurria, baina bai, no, gutxienez interes bat izan bar dela, eta beraz, pues bueno, ia da rezago ingo zaiola akademian edo filosofian da bilenari, eta interes handia duenari gaian, baina nik uste oroar, bueno, irakurri daitekela. Ez? Bai.
Noiz idazten duzu? Gauez, egunez, noiz izaten da idazketa, Andoni?
Ba, jo, nire kasuan oso bitxia da, porque zikloka izaten da, eta ez dakit idazle, edo ez dakit nire idazle kontsiatu nire burua, baina ez dakit nola egiten duten beste idazlek. Nik baditut epe batzuk, pues hori, idazteko hartze dituanak, eta agian bi azte isolatu egiten naiz, edo beste non baitera juten naiz, herri batera lagunik ez daukadana, internetik gabe, eta bar, eta hor, produzitzen dut, eta orduan ez hainbeste gau ez edo goiz ez, baizik eta pixkat ateratzen zurrumbilotik, ez? Hor, gehiago asmatzen dut, pues, olako gauzak idazten.
Ba, erlatibismoaren egia, konstruktibismoa, egia ostea, postmodernismoa eta beste mamu batzuk. Hori da, Andoni Olariagak, filosofoak idatzi duen azken liburua, eta horren inguruko azalpenak emantzen mandizkigu, mezularian. Eskerrik asko, Andoni, segi ondo.
Eskerrik asko zuei.